Evropský parlament odhlasoval usnesení vyzývající země EU ke zrušení všech zbraňových omezení pro Ukrajinu, včetně raket dlouhého doletu. Je to otevřená výzva k válce s Ruskem a ke střílení raket na Moskvu. Bulharský europoslanec následně obvinil vládní frakce, že mají krev Ukrajinců a Rusů na rukách za prodlužování války. Ruce si naumyjete, ať se budete snažit sebe víc. A Londýn chystá pro Ukrajinu dalšího Trockého. V Česku v pátek začaly další pofiderní volby, které jen pár dní po katastrofální anomálii v ČR reprezentované podivně vyvolanými záplavami prakticky vyřazuje ze hry Moravu. Lidé tam mají úplně jiné starosti než volby. Krajské volby jsou především o rozdělení evropských dotačních koryt mezi jednotlivé systémové partaje a nemá absolutně význam se o takové volby zajímat. A to hlavně ve chvíli, kdy Bruselu nejen čeští europoslanci odhlasovali usnesení vyzývající 27 zemí EU poskytnutí raket dlouhého doletu Ukrajině a ke zrušení všech zbraňových omezení pro Ukrajinu ohledně použití zbraní proti ruskému vnitrozemí. Naše redakce již připravila svodky na rodinné příslušníky českých europoslanců, kteří pro usnesení zvedli ruku. A po kterých budeme po vypuknutí války mezi NATO a Ruskem požadovat, aby do války v první řadě poslali své vlastní děti, tedy dospělé děti. Když hlasují v EU parlamentu pro válku s Ruskem, ať do ní táhnou oni sami se svými rodinami. Ne my, ale vy, váleční štváči v EU, a úplně nejlépe to řekl europoslanec z Bulharska. Bulharský europoslanec Petar Volgin to řekl členům evropské vládní frakce Lidové strany a jejich koaličních partnerů zcela jasně, že Brusel má krev Ukrajinců a Rusů na rukách dodávkami zbraní a peněz, které prodlužují válku. A přestože se EU chová jako Pilát Ponský, a přestože se Brusel snaží zbavit odpovědnosti a umýt si ruce, tak se mu to nepodaří. Protože tuto krev z rukou EU nikdo nesmije. A byla škoda, že Volgin neměl více času a že tam nebyl nikdo z Aeronetu. Protože bylo třeba říct něco navíc, že to usnesení EU parlamentu je motivováno tím, aby Brusel měl na rukách i krev více než 400 milionů obyvatel EU, které čeká válečné utrpení třetí světové války. Pokud dojde ke konfrontaci mezi Ruskem a NATO po zahájení raketových úderů zbraněmi NATO do vnitrozemí Ruska, v mnoha ohledech je to i vina Kremlu, že to zašlo takto daleko. Neustálé kreslení stupidních červených čar, po kterých Rusko jen vymlátilo a vybombardovalo pár elektráren na Ukrajině, prostě přesvědčilo kolektivní zapadčiky, že Rusko se bojí udeřit na země NATO. A toto přesvědčení se tak zakořenilo v EU, že teď je nejen v NATO, ale i v EU přesvědčení. Že lze regulérně a bez obav začít střílet na Rusko všemi zbraněmi jako v regulérní válce, přičemž ty zbraně jako budou odpalovat Ukrajinci. Prostě stisknou spoušť, ale všechno ostatní, dráhu letu, navigaci, trajektorii raket, bude řídit NATO. A proto Putin minulý týden znovu varoval, že na takové údery už Rusko nebude reagovat odvetou proti Ukrajině, ale proti těm zemím, které ty rakety reálně budou řídit a navigovat. Červené čáry prostě dovely Moskvu až ke konfrontaci s NATO. A tak stojíme krok od třetí světové války a nikomu, ani europoslancům, až na ty světlé výjimky, to prostě nedochází, anebo dochází, ale mají to přímo za úkol. Tedy zatáhnout své národy do války s Ruskem. Tito poslanci, kteří zvedli pro usnesení v EU parlamentu ruku, jsou národní zrádci, kteří všemi prostředky usilují o rozpoutání války mezi NATO a Ruskem, přičemž dobře vědí, že mobilizace by se týkala hlavně obyčejných lidí, ale nikoliv jich samotných. Právě z toho pramení ta bohorovnost, že v EU parlamentu hlasují proti vlastním národním zájmům. Europoslanci TOP 09, ODS, Pirátské strany a STAN hlasovali pro dodávky raket dlouhého doletu a pro další vyzbrojování a financování Ukrajiny na úkor vlastních občanů. Europoslanec Tomáš Dechovský se na hlasování nedostavil, ale prý by hlasoval také pro návrh. Celé hnutí ANO se alibisticky zdrželo anebo se hlasování nezúčastnilo. Proti hlasovali jen 4 europoslanci za SPD, KSČM, Přísahu a SDN. Samotné usnesení není nijak závazné. Je to prostě rezoluce a žádný stát a jeho vládu to k ničemu nezavazuje. Ovšem politický signál před krajskými volbami v ČR je tristní. Je třeba si uvědomit, že USA a Velká Británie jsou už de facto rozhodnuty poskytnout Ukrajině rakety dlouhého doletu a Kreml již předeslal, že na tyto údery už nebude odpovídat odvetami proti Ukrajině, protože odvety budou mířit proti NATO. V této situaci je zjevné, že EU chce zatáhnout Evropu do vojenské konfrontace s Ruskem a to všemi cestami. Už to není o osvobození Ukrajiny. Teď už Brusel přímo podporuje rozpoutání války mezi NATO a Ruskem, protože rakety dlouhého doletu nejsou autonomní zbraně, ale řízené systémy, a to konkrétně skrze satelity USA, Velké Británie a potažmo samotného NATO. Nevím, jestli to někdo těm poslancům v EU parlamentu vysvětloval, že rakety dodané Ukrajině budou řízeny vojáky německé armády z Německa, vojáky Velké Británie od někud z řídícího centra v severním Skotsku, vojáky francouzské armády řídícím středisku v Remeši, vojáky americké armády ze základen po celé Evropě. Doslova to působí jako snaha o vyvolání války s Ruskem co nejrychleji, třeba i do konce tohoto roku, jako by to byla snaha postavit příštího amerického prezidenta před hotovou věc, před kterou by nemohl couvnout. A pokud by se rozhořel konflikt mezi NATO a Ruskem, v takové chvíli by s tím už moc nemohl udělat ani Donald Trump. Jak už jsem v pátek říkal v pořadu na SVCS, hlavní úlohou Donalda Trumpa je štěpení americké společnosti na dvě nesměřitelné poloviny. Na Trumpovi příznivce a na Trumpovi odpůrce. Veškeré pokusy o atentát začínají působit opravdu jako prohlubování tehliny mezi republikány a demokraty. Kdy každý další pokus o atentát prohlubuje nenávist na jedné i druhé straně. Nejde přitom o samotný úspěch atentátu, ale o vyvolání štěpení po každém oznámení o dalším pokusu o atentát, jakmile jeden atentát utichne. Okamžitě se objeví další a hned se objevují nenávistné tábory mezi Trumpovci i mezi podporovateli Kamaly Harris. Jedni obvinují z útoku demokraty, druzí pro změnu naříkají, proč se atentát nepovedl a kdy konečně se někdo trefí a uspěje. Nepokrytost nenávisti je přitom typickou rozbuškou před každou občanskou válkou. Proto stejné procesy už běží i v Evropě. V Česku se hloubí příkopy mezi svině a hodnotovými občany. Na Slovensku se hloubí rovněž zákopy mezi voliči koalice Roberta Fica a voliči progresivního Slovenska. Tady v Německu po posledních volbách Sasku se spustila de facto organizovaná mediální válka proti AfD, Sáře Wagenknechtové a Die Linke. Média hovoří o ohrožení demokracie po druhé světové válce. Prostě štěpení dosahuje maxima. A do toho Ukrajina. Na Ukrajině je totiž jasně cítit převrat. V každém případě je toto slovo v posledních dnech slyšet neustále. A vše začalo tím, že se na nástupišti kyjevského nádraží náhle objevil penzionovaný, ale nezapomenutý generál Valerij Zálužný. Ano, po skoro 3/4 roce se zjevil naživo. Objevil se tam 11. září společně s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem a britským ministrem zahraničí Davidem Lamym. O den později publikoval server Politico článek s příznačným názvem, že Zelenského převzetí moci je pro Ukrajinu špatně, apostrof apostrof. Publikace si náhle a po 4 měsících konečně všimla skutečnosti, že Zelenský zrušil volby a při personálním rozhodování projevuje despocii a diktaturu. Jako, že nezaslouženě uražená, že byla nejprve zmíněna dvě jména, nedávno odvolaný šéf ukrajinského ministerstva zahraničí Dmytro Kuleba a bývalý šéf AFU Valerij Zalužný. Těm byla připisována loajalita vůči Západu. Píše se to v článku Politico bez obalu. Škuleba i Zalužní byli obdivováni západními představiteli a jejich odchod vyvolal určité obavy. A pak následovala upřímná chvála generála Zalužného ve výslužbě, jehož odvolání publikace spojovala se Zelenského žárlivostí na popularitu potenciálního konkurenta v boji o moc. A pak už to jelo jedním šupem. Po americké Politico vyšly články v dalších západních publikacích a rovněž komentáře frontových ukrajinských analytiků. Obvykle těch, kteří z Ukrajiny už dávno utekli, byli okamžitě zaplaveny dvěma hlavními slovy. Že Zalužný a že puč. Italské noviny Il Fatto Quotidiano zveřejnili článek s názvem, že Zelenský je postsovětský autokrat. Deník Washington Post zveřejnil na titulní straně velký článek, v němž armáda přímo hrozila spourou, a třešničkou na dortu byl další článek Politico, který přímo obviňoval Zelenského z dobrodružného rozhodnutí napadnout Kurskou oblast a tvrdil, že se Zalužný snažil svému šéfovi plán rozmluvit. Nyní ukrajinští komentátoři diskutují pouze o tom, zda je možné Zelenského odstranit silou a zda Zalužný zahájil svou kampaň. Přesněji řečeno, zda Britové zahájili Zalužného kampaň. V každém případě Mikita Vasilenko, profesor Kyjevského institutu žurnalistiky obviňovaný na Ukrajině z proruských narativů, řekl v polovině týdne pro pevní kanál ruské televize jasně. Kdo se připravuje na výměnu vůdce? Je to jednoznačně Zalužný. Důkazem toho je nejnovější kniha Železný generál, vydaná za anglické. Peníze v Anglii, totiž taková kniha obvykle vychází před volební kampaní, ale tady žádná volební kampaně nebude. Armáda nerozumí slovu, ž volby, ž proto je to armáda. Změna může nastat pouze silou. Tuto knihu nedávno představila Ludmila Dolgonovská, bývalá Zalužného poradkyně pro strategickou komunikaci. Vyšla pod názvem Železný generál. Lekce lidskosti, že je zjevně nepřikrášleným PR generála ve výslužbě a zároveň osobním útokem na Zelenského. Vše je v ní prostě prezentováno tak, jakoby za všemi i správnými, že rozhodnutími v pevných měsících po spuštění strategických obranných operací stál vrchní velitel AFU Zalužný. A za všemi chybami a neúspěchy vrchní velitel a dnes již de facto bývalý prezident Zelenský. A pokud Vasilenko nelže o tom, že za vznikem knihy stojí, že anglické peníze, pak se naskýtá zvláštní obrázek. Britské zdroje prosazující Zalužného nakonec zničí Zelenského a pak v zapečetěném vagonu přivezou na Ukrajinu velkého vítězného generála, který zachránil národ navzdory neschopnému politickému vedení. Připomeneme-li si původ slovního spojení zapečetěný vůz, pak se nabízejí i kuriozní paralely. Britský tisk a politici tak nazývali německou operaci, jejímž cílem bylo převést Lenina a další významné osobnosti sociálně demokratického hnutí v exilu z Evropy do Ruska na jaře 1917. Prostě Londýn je znovu u toho a znovu se snaží ruské sféře vlivu dosadit k moci na Ukrajině svého vybraného ukrajinského kádra, v tomto případě Zalužného. Opět jde o proces toho samého domu Sion, který v roce 1917 zafinancoval cestu Vladimira Ulianova a Leonida Trockého, vlastním jménem Leiba Bronstein, do Ruska, aby tam provedli puč. Londýn podle všeho plánuje to samé se Zalužným, aby provedl puč proti Zelenskému. Na to může Zelenský a jeho podporovatelé reagovat vojenskou eskalací s Ruskem. Když se totiž Rusko dostane do války s NATO, nebude na Ukrajině na nějaký puč čas a prostor. V tom okamžiku bude mít Londýn a celá Evropa úplně jiné problémy. Minimálně ale jde o důkaz, že dům Sion z Londýna přiznal porážku, že moskevské kanceláře nelze porazit na Ukrajině a tohle je pouze snaha o válečnou koncovku a zachránění rozčildových investic na Ukrajině. Jenže zastavit válku bude znamenat konec systému Pax Americana. Dojde na odpis USA v Evropě a to může dokonce domu Sion vyhovovat. Pokud jde totiž Ukrajinu, tam si nárokují své majetky především Izraelci a Londýn, tedy světoví sionisté. Americké investice tam jsou de facto jako cizí element. Proto eskalace války v EU parlamentu jde na ruku systému Pax Americana. Ne nezbytně Londýnu, i když úspěch raketových úderů proti Rusku by dům Sion uvítal ze všeho nejvíc. O to je situace okolo Ukrajiny nebezpečnější.